habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo galaysa 24-ka bisha sebtembar ee sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida laga qabo waxaa hor yaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee shalay baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey
waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga laadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo
berkee saddex sare iyo bar yaa lagu gaarsiin waayay dalkii dhannaa raggii joogay wax ku qaban waayay afar bilood ninku waxba kuma qaban karo.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska ay dowladda shiinaha ku hayso muslimiinta ku nool dalkaasi.
nidaamyada guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay shiinuhu ku fureen waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha ramadaanka islamarkaana ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa la diiday in caruurta muslimiinta in loogu magacdaro magac islaami.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya xuseen bare aadan.
mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee dawada soo saara ee dalkan maraykanka laguna magacaabo johnson and johnson ayaa bilowday wejigii ugu dambeeyey ee tijaabinta tallaal cusub oo loogu talagalay cudurka covid 19. tijaabadan ayaa ah mid dadka mutadawaciinta ah lagu tijaabinayo. afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in 60,000 qof ay diyaar u yihiin in ay tijaabiyaan tallaalka. dadkan ayaa ku kala sugan 250 xarumood oo ku baahsan guud ahaan dalkan maraykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin wadamada argentiin, brazil, chile, colombia, mexico, peru iyo weliba dalka koonfurta africa. shirkadda johnson and johnson ayaa u wareegtay wejiga labaad ee tijaabada kadib markii wejiga koowaad ay kala kulmeen natiijo wanaagsan. diidbaxyaal cadhaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo maraykanka ah. dadkan ayaa ka cadhaysan kadib markii aan wax ciqaaba la marsiin askari dilay gabadh dhallinyaro ah oo madow ah oo lagu magacaabo briona tyler. diidbaxyaal ayaa ka bilowday magaalada ay ku nooleed ee louisville iyada oo rabshadihii ay ka dhasheen ay ku dhaawacmeen laba askari. dalka belarus waxaa isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ka carooday qaabkii qarsoodiga ahaa ee xilka loogu dhaariyey mar kale madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalkaasi ee alexander lukashenko. ciidamada ammaanka ee caasimada minsk ayaa biyo ku furay dadka dibadbaxayay iyada oo qaar badan oo ka midana dhulka la jiiday. banaanbaxyada gadoodsan ayaa bilaabmay kadib markii wakaaladda wararka ee dowladda belarus ay ku dhawaaqday in madaxweyne lukashenko markii lixaad loo dhaariyey xilka madaxweynaha. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo carab badan ay ka dhalatay hannaankii doorashada loo qabtay iyo madaxweynaha oo diidan in uu xilka ka dego isaga oo soo haya talada dalkaasi 26 sano.
aan ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 17-kii bishan sebtembar. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu ahmiyaddiisa koowaad siin doono oo ay ka mid yihiin doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. wariyaha v o eda zeynab abuukar ayaa weydiisay aragtidooda dadka magaalada muqdisho.
xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha oo shalay kalsoonida baarlamaanka uu siiyey waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga laadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo mana samayn karo, sidaas darteed marka waxay iska ahayd waa arrin guud qof kasta oo musharax ah uu soo jeedin lahaa unbuu soo jeediyey, saas ayaa ila taani. marka sidaas darteeda waxaan ku talin lahaa haddii oo fursad uu u baahan yahay ra-iisul wasaaraha, fursad baarlamaanka iyo xukuumadda in madaxweynaha kuma filna. Dalkan waa siyaasiin badanaa jirta, maamul goboleedada jira. Aratooyinkaas haddaan si inclusive lagu dhigan ama heshiis aan lagu ahayn, sharcid lagu kordhin karo baarlamaan keligiis ma samayn karo. Marka sidaas waxay u baahan tahay si ra-iisul wasaaraha waqti u helo wax siduu qoraalkaas uu ku sheegay wax heshiis lagu yahay oo waqtinu ku heli karo oo amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo dadka doorasho lagu qanacin karo. Waa in waqti inclusive ama dib heshiisin loo wada dhan yahay oo danayaasha siyaasadda ay ku heshiiyaan. Intaas ayaa fursad kale karaa islaayaha.
Awalul ilaahi baa mahad iskale. Magacaygu waa Nabadoon Bedel Laangare oo loo yaqaan Bedel Jaame Xirsi, gobolka Banaadir degan, nabadoonnada Soomaaliyeed ka mid ah. Fakirkayga su'aashan haddii aan ka dhiibto, horta dawladdu waxa la geeljiray asaga oo usha meeshu ka goynayo og ayuu adiga ku ogaal weydiiyaa oo yiraahdaa xageen ka gooyaa ushan. Horta dawladdu ayada u taalaa iyo ragga xukuumadda hayaasay wax oranayaan, laakiin anagu odayaal ahaan iyo shacbi ahaan Soomaaliyeed dhaqankayaga haddaan u fiiriyo arintan, 8 qodob oo baarlamaanka hortiisa ka ballan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub inuusan baldaa 4-8 uu fuliye mid qura inuusan ka fulin karin balaan ugu aaminsanaha inuu waqti u helo oo jaanis u helo oo fursad loo siiyo mooyee, sababtoo ah barke 3 sano iyo bar yaa lagu gaarsiin waayay dalkii dhanaa ragi joogay wax ku qaban waayay 4 bilood ninku waxba kuma qaban karo. Anuu saasalaha misalaha cadeer inuu jaanis la siiyo, jaaniska uu ka faa'iideysto asaguna wixii uu markaas Ilaahay waafajiyana uu qabto.
Magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed, joogta magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta loo doortay wuxuu ku soo aaday waqti culus, wuxuu ku soo aaday waqti kala guur ah. Waxaa la gudboon ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta inuu ummada Soomaaliya maanta dibkay ku jirto oo ka sabata bixiyo, inuu soo dhiso ra'iisul wasaaruhu xukuumad tayo leh oo dalka wax badan ka bedeli karta, wax badan ka qaban karta. Xukuumad aan ahayn xukuumad la adeegsan karee, ah xukuumad shicibka u adeegta, inuu keeno ra'iisul wasaaro. Ra'iisul wasaaro waxaan kaloo ka codsanaynaa hadaanu nahay gabdhaha Soomaaliyeed annaga xuquuqdeena ma helo, xuquuqdeena waa lagu tuntaa. Waxaan rabnaa maanta dawladdaada inaad siisid 30 xubnood gabdhaha Soomaaliyeed, inaad nasiiso 10 wasiir, inaad nasiiso 10 wasiir ku xigeen, inaad nasiiso 10 wasiir dawlad. Gabdhuhu waa dadan dalka dhibaateyn, gabdhuhu waa dad wasaaradda ay qabtaan ama hay'adda ay qabtaan si qalbi samiyo uga shaqeeya dalkooda aan dhibaateyn. Ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa fiira dheeraad u yeelatid xukuumadda maanta aad soo dhiseysay inayna noqoto xukuumad tayo leh. Xukuumad tayo lehna waxa keeni kara markaad gabdhaha iyo ragga isu dheeli tirtid wax wanaagsan baa ka soo baxaya xukuumaddaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta magacaygu waa Abwaan Cabdisalaam Axmed Gabeyre, abwaaninta Soomaaliyeed baan ka mid ahay. Waxaana deganahay magaalada Muqdisho. Marka ra'iisul wasaaraha waxaa hor yaalla arrin culus, Soomaalidana degdega lagu saliday, degdega iska daaya. Waxaa la gaaray go'aan, garbaa la qaaday, gogol baa la dhigay, ayagoo taas u fiirinaya horumarka waddanka iyo waxa dan oo ah. Waxaan leeyahay ha loogu noqdo dib go'aankii la gaaray, ha la kordhiyo xilliga wax lagu qaban karo ugu yaraan hal sana u yar xilli muuqaalka qofku xafiiska waxa ka jiray, meesha horumarku gaartay, meesha gaabisku ka jiray, si ra'iisul wasaaruhu ogaado hal waqtiha lagu daran leeyah. Kulli dalka iyo dadka uu yaqaanaa ni Soomaaliya weeye dad la shaqayn kara oo xilliga la jaanqaadi karin soo magacaabo.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed, ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaan qabaa anigu aragtideyda ra'iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xukuumadda uu soo dhisay ay noqoto mid loo siman yahay cid walba ayba iska dhex aragto, siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka labadaba ay iska dhex arkaan oo qof walba ay ku jirto oo Soomaali u sanan tahay si loogu kalsoonaado isagana ay ugu fududaato howlihiisa shaqo oo hadda hor yaalla. Xaalad adagu waddanka ku jira waqtiguna waa maaragta gaaban yahay. Marka sharafta iyo kalsoonida iyo sumcadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cusub hadda waxaa maaragtay aad iyo aad ugu wanaagsan inuu cid walba oo maaragtay ay maaragtay si degan oo sharaf leh wanaagsan oo maaragtay oo aan si gaara loo fiirinayn
iyo waxyaalaha dadku qabaan oo ah maaragtay in cid gaar ah iyo xoogaa xaqiiqda u jiro inaysan meesha ka muuqan.
Waxaa la yiraahdaa Xasan Maxmuud Raagi, magaalada Muqdishoan jooga, ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan dhihi lahay waqti koobanaa lagu siiyey, waxaan dhihi lahay waqtiga kooban ka faa'iidayso, samey nin dalka iyo dadka wax u qaban kara, dad wax u qaban kara, wiil iyo gabar cidday doontaan ha ahaadaane, soo dhis xukuumad taya leh oo ka faa'iidaysan karta bilaha yaroo kuu haray. Adoon u fiirinin baarlamaanoo ku jira iyo wasiiru ahaan jira, adoon u fiirinin, aniga saasay ila tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay waxa horyaal ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida siiyey.
ganacsiyada yaryar ee dalka Britain ayaa halis dhaqaale ay soo food saartay tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi. Qaar badan oo ka mid a dumarka Soomaalida ee ku nool London ayaa ka ganacsada dharka ayaa iyaguna ka mid a kuwa sida weyn xilligan uga welwelsan halka uu ganacsigoodu ku dambayn doono. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixin gaara ku eegaya mid ka mid a suuqyada dharka Soomaalida ee galbeedka London oo hadda u muuqda inuu haawanayo.
COVID-19 ma uusan galaafan oo keliyaha ganacsiyada waaweyn ee dalkan Britain, waxaa kaloo uu culays dhaqaale ku keenay ganacsiyada yaryar oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Suuqa Waamo ee xaafadda Saadhol waxaa inta badan ku ganacsada hooyooyin Soomaaliyeed oo dharka iibiya. Safiye Gurey oo ka mid ah hooyooyinka ayaa ii sheegtay in xitaa hadda ay ku dhow yihiin in kirada aysan iska bixin karin.
Maya alxamdu ashugu hadii Ilaahay dowladda noo soo dirin, horta biri hore bura la xiri lahayn saacadda lamaba taagmaadeen, laakiin Ilaahay baaba noo soo diro, way naga dhigeen birihi hore. Laakiin hadda wixii ka dambeeyay bishii hore ilaa bishaan, wallaahi waa adba waa dhimaan kartaa, waa furna waa xirna kolkusha iyada nalagu wada leeyahay oo taga sorro maanta dina la siiyo ku xareynayo wallaahi abaala ku qabnaa, laakiin meesanabaasi marka waxa weye waa saas xaalka.
Marka hadda wax abaaba yaraatee kharasha oo idin soo galaya macaamiil imaata malahan meel
afad qofkaa soo diri kartay halkaas soo fadhi hadda ani saddex beri wuu iska xirnaa, maxaa maanta ku keenaa dargeyd waay waa iska fadhiya gurigay wallahi ilmaa iska yaryara iska iyono waxaan ku ilaahay dadka meel lageeyahay ma la yaqaan.
Yaa inta badan waxaad ka gadan jira marka
masomaala anaga naga gadata dalluuq baan ku jirna anaga u dambeyn meel baadan deganna anaga oo kirada saqaalan ku deganna wallah meesha kirada ismaale meeshaan deganna anaga
meeqa waa kirada
kirada oo shan boqol iyo konton aniko dadka kaas dhadhaa qaaraa lix boqol qaaraa afar boqol qaaraa saddex boqol iyo konton baa kala daraya.
Sabaax Af Xakame waa hooyo kale oo suuqaasi iyana ka ganacsata, waxa ay walwal ka muujinaysaa in ganacsiga uu sii socon karo.
Wallaahi dowlaada dareenkayagu waa iska un an maasha allah, waayo de businesskan wax noo ahaa shaqo ada sometime waxaan de nolosheedan ku tafadgareen, laakiin hadda sidan ay wax yihiin ma garanayno wallahi fiusarka de waxaan noqon doono horta imika cidba ma aragno totally anu kolle imika soomaaliyan ka imi wiig baan jooga waxaan joogaa mo sunday qof waxiisanayba ma arka suuqaba cidima dhex soconaysa dadka meesha degan baa jooga.
Marka maxaad is leedahay waa uu ku dambeyn doonaa ganacsiga?
Wallaahi ganacsi hadduu sidan kusii socdo dakhliga iska xidmi doonaa, constraint baa la rabaa, layd baa kugu socda, shaqaalaa jooga, marka qofkii dama kari karo inaad maxay ahayto iyo waxaasa doon ka fargareen.
Nasra Maxamuud oo iyaduna ka mid a hooyooyinka isla suuqa Waamo ku ganacsada ayaa waxa ay rumaysan tahay in marka la gaaro qaboobaha ay suuragal tahay in dhaqaalahoodu uu aada hoos ugu sii dhaco.
COVID-19 mashkilad waxa nagu keenay ah dukaamadi inaa waxbana ka gadan, dadkii noomaba imaadaanba yaa waxnaga gadan hadda, saasaa onagiba isla sheekaysana isaag fadhina shaahayna annagaa gadgadana wax hadda noo yimaado waxnaga gatana mahaynaba ma garanayso qabowga hadduu bilowdana waaba kasii xag jirtaa walaalo. Marka waxuu noo keenay in businesskii dhulka nooga dhaco, haddaan meelaan geyna dharka haysan lahayn waa geysan lahaynba, laakiin meelaan geynana ma hayno, dharkiina waa yaala meeshii.
Guud ahaan dhaqaalaha Britain oo si xoog badan dhulka hoos u galay ayaan la garan karin xilliga uu kor usoo kici karo, iyadoo weliba ay u dheer tahay faafista cudurka COVID-19 oo weli sii xoogaysanaya iyo xayiraadaha cusub ee dhowaan dowladda dalkan Britain ay soo rogtay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Weli wararka UK ayaan ku jirnaaye. Dhinaca kale, badiba xarumaha waaweyn ee laga dukaameysta ee magaalada London waxaa ka dhaqan galay xayiraadihii ay dowladda ku soo rogtay xakamaynta xanuunka COVID-19 dartii, waxaana dukaamada ay ku soo rageen amarro ah in qof aanan marada afka xirnayn aanu geli karin. dadka aanan raacin shuruudahan cusub waxaa la ganaaxayaa 100 guinea ingiriiska marka ugu horreysa, ganaaxaasi oo sii kordhaya haddii mar labaad uu qofku jibiyo amarkan. Wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa booqday suuqa xaafadda Woodgreen ee ku yaalla waqooyiga London, kana mid ah xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay. Warbixintaana nooga diyaariyey
badiba dadka ka adeegsanaya suuqan, dadka jidadka maraya iyo qaar ka mida kuwa basaska saaranba waxa ay xidhan yihiin maaska. Waxaa dareemaysaa isbeddel weyn inuu ku yimi dabacsanaantii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay dadku la qabsadeen. Waxaa ku muuqanaya safaf lagu galayo dukaamada, id laga baxayo iyo mid laga soo galayo. Waxaa taagan shaqaalaha ammaanka dukaamada hortooda. Dadka waxa ay u tilmaamayaan meesha ay ka galayaan iyo halka ay ka baxayaan. Tani waa markhaati u taalla inay xaaladdu isbeddeshay. Dalka Ingiriiska 687 qof ayaa xanuunka COVID laga helay 24 saacadood ee u dambeeyey. Maxamed Nuux waxa uu ka mid yahay shaqaalaha suga ammaanka dukaamada waaweyn ee London. Waxa uu iga waramay qaybka ay u shaqeeyaan.
Walaal, sida aynu la socono, xanuunkii COVID-19 dib buu usoo labakacleeyey muddooyinka haddaan ku jirno. Waa soo badanayaa, dowladduna waxay soo saartay shuruuc, waxaana u egtahay kolley in curfew-gii labaad la gelayo ama lockdown-kii labaad oo 6 qof iyo wixii ka badan ma kulmi karaan dabadda. Baararka iyo hoteeladana waxaa la soconaa in wixii 10 habeen ama 4 habeen ka dambeeya aysan sii furnaan doonin. Dukaamada ama retail stores oo kale iyaga laftigooda hawshaas way saameynaysaa. Qof kasta soo gelaya waa inuu face maski ama af xirasho uu xidhan yahay. Haduusan xidhnayna ma soo geli kara dukaanka ama maqaaxida ama meesha la isugu imanaya bilinkaas. Haddii markaa qofkaasi uu diido, shaqaalaha dukaanka ama meheradda waxay xaq u leeyihiin inay qofkaasi u diidaan inuu soo galo dukaanka ama meheradda. Haddii taas markaa uu sameeyo filancy ama rabshad sameeyana, xaq waxay u leeyihiin shaqaalaha, gaar ahaan store managerka iyo security-ga labadaba, inay poliiska ugu yeedhaan kana joojiyaan inuu soo galo.
Dakhaatiirta Britain ayaa dadka waayeelka ah, dadka leh xanuunada ay ka mid yihiin wadna xanuunka iyo kaadimacaanka ama sonkorowga ay aad iyagu isu ilaaliyaan. Dr Saahid Cabdinuur isagu waa dhakhtar caafimaad oo ku takhasusay xanuunada wadnaha, laakiin iminka ka shaqeeya xarun lagu dabibo dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay u leedahay dadka waaweyn iyo dadka xanuunadaasi qabaa inay iyagu taxadiraan.
Waxaan kula dardaarmi lahaa inay aad iyo aad isku ilaaliyaan oo talabixinta dadka caafimaadka ay bixinayaan ay qaataan. Maanta talabixinta koofurka dadko dhan way garanayaan, waa inay maaska xidhaan, bulshada aanay aad u dhexgelin iyo waxyaalaha lamidka ah, sababtoo ah dadka gruubka ah, gruubka dadka ku jira ee macaanka qaba iyo wadna xanuunka aad iyo aad bay ugu nugul yihiin xanuunka COVID-19-ka. Dhimashadooduna way ka badan tahay, waxa la yidhahdaa 200% ay ka badan tahay dadka kale ee waaweyn. Macaanku wuxuu hoos u dhigaa difaaca jirka, marka difaaca jirka iska difaaci lahaa COVID-19-ka hoos buu dhacayaa. Koonfurkuna qofka wadna xanuunka qabana marka horeba dee wadnihiiba xanuunaya. Koonfurku markuu qofku ku dhacanana culays badan buu wadnaha saaraa iyo sambada. Culayska koowaad wuxuu saaraya sambada, culayska labaadna wuxuu saaraya wadnaha. Marka qofka wadna xanuunka qabana cudurkaas aad buu ula ildaraanayaa. Dadka ugu badan u dhintayna waa dadka aba xanuunada macaanka iyo dhiigkarka ama kansarka iyo waxyaalaha lamidka qaba.
Guud ahaan waxaad dareemaysaa in durbaba uu saameyn ku yeeshay London xanuunka COVID-19. Jidadka aan saaka marayay London waxaad arkaysaa dad yar oo basaska saaran. Muqaaxiyaha laga shaaheeyo dadku way kala fog yihiin, kuraasta qaarkoodna waa la furariyey oo waxaa ku qoran qoraal digniin ah oo sheegaya inaan la fadhiisan karin. Saameyntu intan un kuma eka. Warwar ayaa jira dhinaca dhaqaalaha oo iminka soo kabanaya oo hoos u dhac inuu ku yimaado laga cabsi qabo. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu soo jeediyey in dadka intii u suurtagalayso ay guryaha ka shaqeeyaan. Foosiya Yaras waxa ay u shaqeysaa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska dhinaca IT-ga kala shaqeysa. Waxa ay ka hadlaysaa shaqadeeda iyo sida ay wax isu bedelayaan.
Horta aniga iyo dad badan oo shaqadeedu ay ku xisaabsan tahay in xafiiska lagu kulmo, mashruucyana lagu diyaariyo, qoraalana laga bixiyo, 7 bilood oo ugu dambeeyey waxaanu ka shaqeynaynay guryaha, iminkana sidii hore ayaan ugu wadi doonaa insha allah. marka dawladdu waxay soo jeedisay in cidii awoodi karta shaqada ama inay shaqada qabtaan inay guryahooda kasoo shaqo tagaan. Laakiin cabdixaafid, waxa aan shaki ku jirin in culays badan uu soo gaari doono dhaqaalaha wadanka haddii aanu xaalku sidan iska bedelin. Dawladdu waa inay shirkadaha kabtaa, waa in dadka shaqola-aantu ay ku dhacday guna la siiya ama caawimaad oo iyo kana la kabaa. Waxaa intaas u dheer adeegyadii caafimaadka, marka xaaladdu ma sahlana. Ilaahay inta lala saarto weeyaan.
qaar ka mid a cusbitaalada waaweyn ee ku yaala London waxaa la baneeyey sariiro badan, waxaana sidoo kale la keenay haamaha ay oxygen-tu ku jirto. dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa in xayiraadaha la yareeyo inta la yareyn karo si aanu saameyn weyn dhinaca ugu yeelan xanuunka covid 19.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegeyno. cadaadiska dowladda shiinuhu ay ku hayso muslimiinta dalkaasi ku nool, xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi, gaar ahaan qowmiyadda Uyghurs. muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsooc aad u halis badan, iyada oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddhaafka ah, waxaa arrintaasi sharxaya maxamed cali ciya oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaanna ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii. tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghurska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan, oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayo midabtakoor si gooniya iyaga loola beegsanayo. taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay, oo ay dadka deegaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. waxyaalaha kale jira waxaa ka mid a 1994-kii bartigii waqtigaa dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaah Han, oo lagu beeray deegaanka Shenzhen, oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool, iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. waxyaalaha gacanta loo geliyay waxaa ka mid a beerihii dadkaas ay lahaayeen, xerooyinkii ama meel walba oo dowladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxaa la siiyey dadka settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeraya deegaanadaasi. taasi waa waxyaalaha sii kiciyey dareenkooda. kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20-kii sano lasoo dhaafay adduunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtigaa wadanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo. tii waxay keentay in la yidhaahdo deegaankani waa deegaan islaamiyiina, waa dad terorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeega. waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yidhaahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa. waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka Uyghurska ahi inay waddankii isaga yaacaan, qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqanbaro luuqadda Chineeska ah, dhaqanka Chineeska ah, iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira.
hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dowladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurska, kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini-aadamnimada ka baxsan, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faalooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen.
nidaamyada jirdilkan ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin. waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka, islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy, siyaasad midab kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xijaab ay wadato xarumaha dowladda, islamarkaana raggu aysan garka dhisan karin, laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada. Islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biireysa in loogu magac daro magac islaami ah ama magac muslim. Waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka. Kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa, meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaysay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxaa lagu sameynaya waxaan loo yaqaano brainwashka maskaxda in looga dhaqayo. Xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ay guurka lama ogolo. Marka barnaamijkaas aad fiirisid, waxaa kuu soo baxaysa laba system oo khatar badan. Waa mid koobaadi in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor. Nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii iyo wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo.
Gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi, isagoo islamarkaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Shinchain ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa. Waqtiga aan maanta ku noolnahay, adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan. Gobolkani waa gobol hoodan ah dhinac walba marka aad ka eegto. Saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyo, qayb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan Shinchain ee muslimiintu ay ku nool yihiin. Waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha, waa degaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro. Waa degaanka ugu badan ee cutubka ama cotonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo. Waxa kale oo uu hodan ku yahay in marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa, waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo Chinaha guud ahaanba qayb buu noqonayaa. Taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan. Taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan, lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan. Dhinaca beeraha uu hodan buu ku yahay, marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh Central Asia. Taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto, ka iibgeyn karto, isku socodka Chinaiska iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo. Taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghuriska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadaheeda ku gaadhsiiso caalamka oo dhan, waxaana qorshaha Shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
Markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin, markaa maadaama dhaqaalihii balka dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, markaa cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay meel geliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn, waxaa la xidhiidhaa birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaale 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faa'iidi lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. Waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dad qaarna ay ilaahaan baa laga yaabaa ilaa 100% dambe laga yaabaa inuu wadanka Mareykanka uu dhaafo China imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi idan soo jeedinay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a washington. qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxyaabaha idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore aan ka codsado xuseen barre inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee dawada soo saaray dalkan Mareykanka laguna magacaabo Johnson & Johnson ayaa bilowday wejigii ugu dambeeyey ee tijaabinta tallaal cusub oo loogu talagalay cudurka COVID-19. Tijaabadan ayaa ah mid dadka mutadawaciinta ah lagu tijaabinayo. Afhayeenu hadlay shirkadda ayaa sheegay in 60,000 qof ay diyaar u yihiin in ay tijaabiyaan tallaalka. dadkan ayaa ku kala sugan 250 xarumood oo ku baahsan guud ahaan dalkan Mareykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin wadamada Argentine, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru iyo waliba dalka Koonfurta Afrika. shirkadda Johnson & Johnson ayaa u wareegtay wejiga labaad ee tijaabada kadib markii wejiga koowaad ay kala kulmeen natiijo wanaagsan. dibadbaxayaal cadhaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo Mareykanka ah. dadkan ayaa ka cadhaysan kadib markii aan wax ciqaaba la marsiin askari dilay gabadh dhalinyaro ah oo madow ah oo lagu magacaabo Breonna Taylor. dibadbaxayaal ayaa ka bilowday magaalada ay ku nooleed ee Louisville iyada oo rabshadihii ay ka dhasheen ay ku dhaawacmeen 2 askari.
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dadaal xooggan ayay ugu jiraan dumarka Hirshabeelle sidii ay ku heli lahaayeen kootada dumarka iyadoo dhammaystiran. 5% ayay ku leeyihiin baarlamaanka waqtigiisa sii dhammaanaya. haddaba ma la gaaray xilligii dumarka Hirshabeelle baarlamaanka cusub ay ku yeelan lahaayeen 30%? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Canab Cumar Cadow oo ka mid ah dumarka sanadkan u ordaya baarlamaanka Hirshabeelle, iyo Xasan Maxamed Cali Xasan Kaafi oo ka mid ah maamulka magaalada Baladweyne. waxaa hadalka ku hormaraya Canab Cumar Cadow.
haa, aad iyo aad. xilligii ugu habboonaa waaye oo dumarka xaqooda ay ka heli lahaayeen Hirshabeelle. sababtu waxaa waaye shalay Hirshabeelle markii la dhisaayey qoondadii haweenka waa laga tagay 50% ee haweenka Hirshabeelle qoondadooda ay ka leeyihiin. waxaa laysla gartay 18 gabdhood in dib looga daro qoondadii haweenka ah. hadda 18 gabdhoodna lama ansixinin baarlamaanka oo tiradii ka batay oo 99 xubnood ka koobnay awgeed iyo caqabado adigu iska badan. maxaan ku sheegay fankii iyo bajetkii baarlamaankuna wuxuu ku xirnaay in koontada haweenka la ansixiyo. waa ognahay 4 sano la soo dhaafay baarlamaanka Hirshabeelle maxaan ku sheegay inaan wax mushaarkoodii oo iyo xuquuqdii ka heli lahaayeen UN-ka iyo ay ku xirnaaday haweenka in la soo ansixiyo. haddana raggii meeshi markay tageen waa boobtameen ilaa 98 gaarsiiyeen, wixii taya lagama fiirin, qancin qabiila laga fiiriyey. maxaan ku sheegay gabdhihiina saasay xuquuqdoodii ku waayeen. hadda 50% aanahay markay haweenka.
waa maadsantaa Canab Xasan Kaafi.
runtii waxaan qabaa xilligii ugu habboonaad inaan hadda la joogin in haween lagu daro kuwaatada lagu dhowro. runtii waxaan ka wareynaa Hirshabeelladii cusbeed sida lagu dhisay iyo qaabka loo maray iyo brosejarka loo maray. runtii haddii qof walba hadda dhahdo marka xilligi ugu habboonaa la jooga, hadda waxaan joognaa baarlamaankii labaad inaan soo xulno oo guddiga lagu dhawaaqay. deadline dhiiga ah haysana waa iska dareemaysa dabcan wax bil iyo muddo bil ka yar waayo. marka haddii dib inaa koontada haweenka loo ololeeyo xuquuqdooda la raadiya lama joogo, anigu waxaan qabaa rabaa inaan haddase ku dhisan tahay brosijarka la raaco dabcan brosijarka lagu daro soomaalidana waxay dhahdaa hadda haddii kootada haween ku daran dadhano ku guur qanjuu guura noqonayna de dabcan hadda 99 xilibanaan dowlad goboleed kirjaba la leeyahay 99 haddii aan ku darno 20 ama 15 ama wax aan ku darno dabcan 99kiyan waxaan u laanaa mushaar waxaan u laanaa nolol joogta waxaan u laanahay deegaan waxaan u laanahay hooy dabcan waxaan dareemaynaa qof walba xilibaan walba cidiisa ama qabiilkiisa oo xitaa bistoolada nafsiisa ku wardiinahay waxaa loo gadaa cidiisa ku laabta loo gadaa anigu waxaan ognahay xilibaan ka tirsan dowlad goboleed kirjaba oo la biilo dadka familkooda biilaan oo dibada lacag marka dabcan hadaan dhahno koonto kale kusii dareynaa de dabcan tan kasii darnaa inoo maanayso culaska badanaa
waa maadsantahay canaba maqlaysaa xasqaafi wuxuu leeyahay xildhibaanadii hore ayaaba tabar loo la'yahay marka kuwo kale hadda laguma dari karo adigana waxaa leedahay hala kordhiya
maya dhibaatada dhanba waxaa keenay soo maa markii hore qorsho la'aan wax lagu dhisay raggu qaladkii shalay galeen maanta inay kusii socdaan umalaysaa weli ay waddadii ku taagan yihiin dumarku 300 xuquuq leeyihiin waa la ansixiyey baarlamaanka la soo marsiiyey waa wax sharciya 25 nooga maqan hirshabeelle xuquuqda dumarka marka hadda raggu waxaa la rabay inti waxa umalaysaa in la iska intiraayo dastuurka hirshabeelle waxaa ku qoran baarlamaanku 110 inay yihiin ku qoran oo dastuuri waa qodobkaasayta intaa la shiro guddiga dastuurka iyo wasaaraddii la kulmiyo dastuurka waxba lagama bedelin lama dhihin dumarkii waa la jaray oo raggaa laga soo dhaxulaa oo 98 laga soo dhaxulaa gabdhaha go-aankaas dowladda hirshabeelle lama qaadanin iyadoo dastuurka uu sidii wax ka bedel aan lagu soo binin waxaa lagu dhawaaqay guddi doorashooyin waana la dhisaa hadda marka raggu ayagaa waxaa laga rabaa inay maxaan ku sheegaaye waddadii shalay aysana marsiinin oo qaladkii shalay dhacay dhibaatada xasan ka hadlaayo iyo in maxaan ku sheegaaye hirshabeelle baarlamaankooda dhibaatooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha iyo amniga ay haystaan waa waddo shalay ayagu ay jeexeen ismarsiiyeen haddii dumarka xuquuqdooda ay heli lahaayeen oo si cadaalad wax lagu sameyn lahaa waxaan aaminsanahay hirshabeelle meesha ay taagneed ee haddana taagantahay inay istaagnaan lahayd inay ka dhaqaaqi lahayd marka anigu waxaan qabaa xuquuqdeena in la siiyo inay waajib dastuuriya tahay oo hirshabeelle dastuurkeedana ay ku qoran tahay inta 17 gabdho dhiman tahay
waa maadsantahay xaskaafi
runtii xilli la heli lahaa way jirtay haddii hirshabeelle cusub markaa la soo aasaasayay qoondada haweenka markaas waa laisla ogolaa dabcan stockholderskii hirshabeelle dhisaayay danayeeshan dowladdii federaalka odayaasha dhaqanka oo labada gobol kasoo jeeda hiiraan iyo shabeellaha dhexe unk igaad waa laisla joogay dabcan markaas waa la ogolaa wax walba ina brocedure sax lagu dhiso dabcan markaas brocedureka sax wuxuu ahaa in laysa dowlad goboleed hirshabeelle markaa la soo aasaasayay in 70 xildhibaan laga dhigo 70 kixis xildhibaan lagu xiro budget walba fankooda gunadooda mishaarkooda nolol maalmeedkooda la siiyo dabcan qoondada haweenkana meesha lagu ilaaliyo dabcan markii intaas lagu dhawaaqay kadib waa dareemaysaa dabcan beelaha hirhiiran gaar ahaan way qaadiceen stateka markay qaadiceen iyadoo la fiirinayo danaha stateka iyo in la unkumi stateka dowladdii federaalka waxay cadaadisku dadaal xoogan ay u gashay in stateka la dhiso si nabad lagu dhiso oo xor xilala dabcan qabiilo kasoo jeeda hirhiiran aan ognahay ayaa waxaa loogu daray xildhibaano dheeri ah saas darteed marka 70 ahayd hadda 99 la maraa dabcan 29 abafa lagu daray dabcan waxaan la sameynaya markaas waxaa lagu qancinayay stateka saa lagu dhisa qabiilo badanihiisa soo qanaa qabiilkan hadduu ta laba lahaa haddii 3 loogu daro dabcan wuu qancay dabcan waxaa intaas keentay inaad danaha stateka la ilaaliyo oo dhismo runtii haddaan dhihi lahayn marka habeena ilaalinayna ma dhismi lahayn xilligaas dabcan danaha iyo dhisitaanka ayaa hirshabeelle la fiirinaya saas darteed lagu dhisay
waa maadsantaa xasikaafi canab maxaa kaaga baxay xasikaafi waa maqlaysaa wuxuu yidhi markii hore qorshaha wuxuu ahaa xildhibaanada inay tirada intaan ka yaraadaan mar haddii tirada la kordhiyey waa waxyaabaha hadda dhibaatooyin ku jira maxaa kaaga baxay warkiisa
warkiisa waxaa iga cadda shalay raggii hirshabeelle ku dhiiraday in qaabkaas loo dhiso xuquuqda haweenka la duudsiyo inoo weli raggii hirshabeelle hadday mas-uul yihiin iyo hadday dhallinyaro yihiin hadday shacab yihiinba weli xuquuqdii dumarka aysan meel ka saarnayn qabiilaha la qancinayo hadda qabiilada ka mid yihiin dumarku cirka lagama keenaayo qabiilada la qancinayo ka mid yihiin waxaa la sameyn karay shuruuc ah in gabar intaasoo gabdhood laga soo xulo beel kasto oo inta qabiilka uu helay intaas gabar laga dhigo intaasna wiil laga dhigo odayaasha dhaqankana lagu adkeeyo marka waa go-aan hadda qaldan oo madaxdii hirshabeelle xilligaas dhistay iyo macal odayaasha dhaqanku ay ku qaldanayan saas inay sameeyaan hadda inay wax saxaana la rabay wadda wax lagu saxaayan ayay ma muuqata hadda aniga canab ahaan waxa qaldan oo dhanna raggaa qalday welina waddada qaladka ay kusii socdaan
marka sidee xal u aragtaa xasakaafi ma tiradii in markii hore qorshaha siduu ahaa oo 70 in dib loo celiyo oo haweenka ay qeyb ka noqdaan mise sida hadda ay tahay in lagu shaqeeyo oo haweenka 50% ay haystaan
runtii laba mid waa lagu saxi karaa rafikir ahaan waa qabaa runtii haddii in loo celiyo 70 xildhibaan loo celiyo 70 xildhibaan oo nidaam lah oo qualityda la dhowrahayo la ilaalinayo qoondada haweenka la ilaalinayo runtii budget isku filnaashan nololadeed oo la gaarahayo oo ogolahay runtii waa lagu saxi karaa haddii taas la waayo dhacdo runtii carab hadda waxay ka dhawaajisay in runtii beelaha la qancinayo dumarka ka mid yihiin waa sax beelaha la qancinayo dumar way ka mid yihiin runtii hadda waan ka warhaynaa runtii waan qabiil walba maxaa la dhahay dad haweenka ilaali. Dabcan Soomaalida markay runtii ayaga naftooda haweenka naftooda dhankooda dhaliil ay ka jirto. Markii hadda goobaha masalxiyada iyo markii banaanka doodaha markii la qabanayo waxay ku dhahayaan qoondadeena mal ilaali inta mal buux inta mal sameey way cabaad ahayn. Runtii markii siyaasadda iyo saxad ay tagtana runtii ma arkayso qof dumar ah oo ku dhirinaysa saxad inay ka mid noqoto ama ku dhirinaysa inay wax qabato ma arkayso. Runtii dadka ordahayo wax walba sameynahay oo raadinahay waa rag. Dabcan dad maamo guriga jiifto oo cuntadii karsanayda caruurteeda haysato qof cilo oday in dhaqameed xilwaanka soo qoraa ma jiro. Qofkii dabcan qofkii dadaalaa wuu gaaraa dabcan anagu waa dadaalna waa gaarnay meesha.
Waa maasanta canab sidaa maqlays xadskaaf wuxuu leeyahay haweenka waa laga orod badan yahay orodkooda yar sidaas wax ku waayan.
Waa kaga soo horjeeda qodobkaasiti haweenka hadda waa arkaysaa in ololihii Hirshabeelle la bilaabay waxaa u maleynaa ragga iyo dumarka 300% in ka badanaa musharaxiina oo gabdhe oo dhalinyaro wax baratay oo gabdhaa oo inay hogaan qabtaan u diyaara markastana sidaan u qaylinayna anaga meelaan ku jiifna ma jirto rag waa iyaga inay nagu seexdaan go'aan ku gaaray maana markasta sidaan u qaylinayna. Mid kale xasakaaf waxaan ka rabaa haddii in Hirshabeelle siday ku dhisnaad dastuurka aan waxba laga bedelin maxaa diiday hadda intaan guddiga doorashooyinka lagu dhawaaqin maxaa diiday in dastuurka wax laga bedelo rajada dumarkuna ee caddaato hadda inaan quusanay inaan waxelno oo dastuurka la bedelo qodobka 917 xildhibaan qoraayo oo 98 lagu soo koobo waxaa meeshaas ka muuqatay in dumarka la jahwareerinayo oo go'aan aan ka qaadan la anahay ololaheena doorashada oo in nala jahwareeriyo la rabo sababto waxba lama kala cadaynin dastuurka qodobka lagama jarin oo lama dhihin baarlamaanka Hirshabeelle waa 99 xildhibaan lamana dhihin maxaan ku sheegayay sidii lamana soo xulun gabdhihii oo laguma soo darin oo qoondadii haweenka ahayd 17 gabdhood laguma soo darin oo lama ansixin meeshan hadda aan fadhino anagoo fadhino waxaa xusuustaa 2019 gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle su'aalaan inta ku weydiinay waxay ahayd in baarlamaanka Hirshabeelle 117 xildhibaan yahay islamarkaana ay dhimantahay qoondadii haweenka oo 18 gabdhood wuxuu ballan qaaday 2020 intaan la gaarin ka hor in la ansixinayo gabdhahaas oo lagu daraayo baarlamaanka Hirshabeelle weli ayana waxba la ansixin waxba lagu darin guddi doorashooyin ee dowladda Hirshabeelle ku dhawaaqday marka meeshaas anaga waxa nooga cad anaga in la jahwareeri la rabo waxba aan Hirshabeelle iyo baarlamaankeedu noo heynin.
Canab ma waxa rabtaan in qabaa'ilada aad ka soo dhexbaxdaan mise xubno haweenka kaliya ay gaar u yihiin inaad ka heshaan baarlamaanka?
Maya anaga koontadeena in loo xiraan rabnaa waxaan ku qanacsanahay 300% in loo xiro wax cad oo aan ku xisaabtami karna aan helno.
Aya xaskaafi
runtii koontada haddii la xiro de dabcan qabiil walba wuxuu leeyahay nidaam iyo institution ama wuxuu leeyahay tirix labaanad oo state ku kuma tasho runtii haddii la dhaho waa la xirayaa waxay keenaysaa caqabada keenaysaa laakiin ana waxaan qabaa haddii eba noqonayso inay dhacdo qoondada haweenka waxay ka mid tahay qabaa'ilada ama state-ka tusaale ahaan qabiil ama tala dabcan qabiilkii wuxuu ku leeyahay tirix laban u xadidan oo state-ku ku leeyahay tirix laban u xadidan in aan haween ku soo daro runtii dhanka dumarka hadaan runtii haweenka xitaa naftigooda anaba waa inay qabiilkeeda ka timaada waa inay nabadoonada ka timaada waa inay ololeysaa waa inay raadisaa waa inay ka go'an tahay dabcan laakiin tira go'an oo kooran Hirshabeelle haween lagu talgalay dabac ma jiraysa dabcan qabiilkeeda ka imaanaysa wax ka imaanaysa.
Anab ugu dambeyn maxaa is leedahay caqabadaha kaalinta ama qoondada dumarka oo baarlamaanka ka maqan maxay dhibaato baarlamaanka ku keenaysaa?
Dhibaatada shalay ay ku keentay ku keenaysaa mushaaraadkoodii iyo fanki ay ku lahaayeen inay helaan oo maamul goboleedyada xildhibaanadooda loo fasaxay Hirshabeelle waa ka xiran yahay ilaa hadda waa wada ognahay wadadii laana lagu sii soconaya sababtoo ah adduunka waxaa waaye dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa meel iskama diidano haddana waxaa cad haweenka in maamul goboleed iyo federaalba 300% koontadooda la siiyo. Mid kale xasakaaf wuxuu yiri gabdhu waa inay qabiilada ka yimaadaan annaga aabayaasha iyo odayaasheeda dhaqanka waa ku kalsoonahay anigaan ayaan hore Hirshabeelle markii gabdhihii lasoo xulay yiri waa raadi waana soo helay xubinta waana laysoo ansixiyay haddana Hirshabeelle ayada ay horistaagtay marka siyaasiyiinta iyo dadka wax dhisaaya waxa ka qaldan yihiin maan odayaasha dhaqanku dhaa xuquuqdooda way ogol yihiin laakiin Hirshabeelle ayadaan ogolayn in gabdhaha xuquuqdooda la siiyo.
Ugu dambeyn runtii canab hadda waxay ka dhawaajisay in dhanka odayaasha dhaqanka runtii ka go'an tahay inay qoondada haweenka ilaaliyaan runtii haddii laakiin state-ku uu diiday state-ku wax uu diidi kara ma lahan runtii talada ugu dambeysa waxay ka go'daa nabadoonadii cuqaashay iyo salaadiinta iyo nabadoonada beeshay leeyihiin runtii haddii soo gudbiyaan cid diidi kor istaagi karta ma laha dee xubinka kor istaagi karta ma jiraan dabcan haddana waxay sheegaysaa in la ogolaado xubinta la ogolaado waxay xubno xiran oo koorum xiran haween loogu talgalay maana xubno furan oo bamaahan oo qabiilka imanaya dabcan taas oo haddii xiran tahay cilada laakiin qabiilka ka dhex iman karta mana diidan runtii waxaan la state-ka daa fiiriso wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka runtii qofka hayso qof haween ah runtii ayada nafteeda kama go'no in xoogaa waan xilabaan qofka hayso inuu olole waa federaalka Hirshabeelle waa wasiir haweenka xuquuqda insaanka waa dumar runtii waxa laga rabaa hindi sharciyeed ama sharciyo kaabayo ama u oleynahay xuquuqda dumarka inay keenaan inay keento gola wasiiradka aan siyaasadda baarlamaanka wargeysa runtii ayadana kama go'no dabcan hadda way jiifaan dabcan dhuga runtii ninkii siyaasadda ciise dibal hadda way jiifaan dhuga markii laga dhaysay waxay dhahayaan dukaankooda habeenka la difaray wax baasan u dhaceen waana la xaqiray dabcan intaas ma dhaceyso hadda shaqeeya oo loleeya qabiiladin ka dhaximaada waa idiin furan tahay muwaadin heer heer shabeel laatiin cid walbana way furan tahay waa ka simannahay runtii laakiin dadaalka la is dheeriyaa kaliya laakiin koonto xiran ma dooneyno hirshabeel ahaan
xasakaafi wuxuu yidhi wasaaradda haweenkii xuquuqda insaanka federaalka tan hirshabeellaba kama go'no inay dumarku wax noqdaan way ka go'an tahay qorshihii shir weynihii qaranka haweenka soomaaliya haweenka qaranka soomaaliyeed ayaan hore la qabanayay qorshayaal cadcadaa kasoo baxay in dumarku xuquuqdooda la siiyo in maxaan kuu sheegay iyagu ay dadaalaan in jaranjarooyinka soo koraan olredi waa aragta adiga wariyaa tahay v o a ka tirsan maalin kasta dumarku xuquuqdooda way raadiyaan wayna u diyaarsan yihin lakiin waxa caqabada nagu ah waa ragga siiba hadda hirshabeell waxaa arkaysaa hadda guddiyaa la magacaabay doorashooyin hal gabar laguma soo dirin hal gabara laguma soo dirin waa caqabadahana heystee ka mid tahay marka madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ayadaa xuquuqda dumarka ku taagan ma dhahayno odayaasha dhaqanka nagu taagan odayaasha dhaqanka boqolkiiba boqol oo kalsoonaa laakiin waxaa nagu taagan waa ragga hirshabeelle
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay canab cumar cadow iyo xasan maxamed cali xasan kaafi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada iyo wixii ay qoreen
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaarta na dhegeysanaysa meel kastood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalinka noqdona waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the nation oo kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa kenya oo aada mooddo in xanuunka covid sagaal iyo toban kusoo badanaya sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee kenya 73,218 qof ayaa laga helay xanuunka dalkaasi
1,074 qof oo xanuunka laga baaray 24 saac ee u dambeeyey ayaa 125 qof oo u dhashay kenya iyo 14 qof oo ajnabi ah laga helay xanuunka kiisaska dadka laga helay waxa ay ugu badan yihiin magaalada nairobi 44 qof ayaa laga helay kisumu ayaa iyana ku xigta 44 qof xanuunka uu soo ritay
dr mawangangi oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kenya ayaa sheegay in 9 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka taasi oo tirada guud ka dhigaysa 695 qof inuu xanuunkaasi khaarijiyey 189 qof ayaa ka kacay xanuunka
cabdixaafid oo wargeyska daily sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dowladda bulgaria ay dalkeeda ka saartay 2 sargaal oo diblomaasiyiin ruush ah kadib markii lagu eedeeyey in ay wadeen howlo basaasnimo 2 sargaal ayay dowladda bulgaria u qabatay in 72 saac gudahood ay kaga baxaan dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee bulgaria
falastiin ay in 2 sarkaal la eryah waxa ay saameyn ku yeelanaysaa xiriirka 2 dal oo iminkaba caga aan ku taagnayn iyada oo bulgaariya sanadkii aynu soo dhaafnay ay 3 sarkaal oo diblomaasiyiin ruush ah ay dalkeeda ka saartay kadib markii lagu soo rogay dacwad ah inay raadinayeen macluumaad sir ah
xeer ilaaliyaha guud ee waddankaasi ayaa sheegay in 2 sarkaal oo aan magacyadooda la shaacin ay raadinayeen macluumaad sir ah oo ay u gudbiyaan ruushka waxaa kale oo la sheegay in ay caawimo ka helayeen 2 muwaadin oo u dhashay bulgaria lugtana kula jira wasaaradda difaaca ee bulgaria
wargeyska da sacuudigaasi ka soo baxa dalkaasi ayaa warbixintan ay daabaceen ciwaankeedu waxa ay ahayd falastiin in socdaaladii barakaysnaa ee cumrada la dabcin doono si taxadir leh wasiirka xujaajta ee dalka sacuudi arabiya maxamed saalex bentin ayaa sheegay in xayiraadihii saarnaa magaalooyinka maka iyo madiina in loo socdaalo ay ku xidhnaan doonaan dadka filiya adeegyada cumrada dib habeen inay ku sameeyaan adeegyada ay bixiyaan iyadoo dabcan xoogga saaraya xakameynta xanuunka covid 19
maxamed saalax ayaa sheegay in 30 shirkadood ay ka shaqeyn doonaan fududeynta cimrada iyagoo qaab elektronig ah ula socon doona dhaqdhaqaaqa dadka soo cimraysanaya wuxuuna intaasi raaciyay in ilaa iyo 16 milyan oo qof oo isugu jira dadka kasoo cimraysanaya gudaha dalka sacuudiga iyo caalamkaba loo baahan yahay in la ilaaliyo fayadhowrkooda
iminkana dhegaystayaal kusoo dhawaada sheeko sheekooyinkaasi hore ka duwan falastiin ay ma maqli jirtay hebel ama heblaayo waa bilaa sharci oo dalka dhuumaalaysi ayay ku joogaan qofkaasna feejignaan ayaa nafta isugu keenta siduu marba hareerihiisa u eegayo wargeyska kasoo baxa dalka isu taga imaaraadka carabta ee the Gulf News ayaa daabacay sheeko nin hindi ah oo 20 sannadood dalkaasi ku joogay si tuugo ah isaga oo aan sharci haysan
ninkaasi ayaa cabdixaafidow sida uu wargeysku qoray waxa uu deganaa magaalada shaariqa 20 sannadoodna waa uu iska xamaalanayay ilaahayna ma tusin booliiska iyo shaqaalaha socdaalka laakiinse markii la qabtay waxaa la ganaaxay lacag dhan 750,000 oo dirham ninkan oo kasoo jeeda gobolka Tamil Nadu ayaa sheegay in sababta uu sharciga u sameysan waayey ay ahayd iyadoo magaca aabihii uu qaldamay shaqaalaha bulshada ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa xilkiisii la wareegay kadib markii uu codsaday in la celiyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi ugu dambeyntiina hadda ayuu guriga noqday
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo weliba cabdixaafid cawil ismaaciil oo isaguna ku sugan magaalada london oo barnaamijkaasi si wada jira inoola socodsiinay
haatanna waa xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka Carabao Cup-ka ama EFL Cup dalka Ingiriiska wareegiisa saddexaad iyadoo kooxaha qaarkood ay si xarag leh ugu gudbeen wareega kale xiga ee afraad naadiga Arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga Leicester City kadib ciyaar xiisa badan oo dhex martay labada kooxood daqiiqadii 57-aad ayaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan Fojes waxa ay ka dhigtay ciyaarta gool iyo waxba hayeeshee markii ciyaarta ay dhamaareebtay ayaa ciyaaryahan Nketiah goolka labaad u dhaliyay kadib markii baas qurux badan uu ka helay ciyaaryahan Hector Bellerin oo markaa kusoo galay ciyaarta qaab bedel ah Arsenal ayaa la ciyaari doonta midood naadiyada Liverpool iyo Lincoln oo Khamiista dheeli doona sidoo kale naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay koobka Carabao Cup kadib markii Barnsley ay la ciyaartay kagana awood runatay 6 gool iyo waxba ciyaareenkooda dhowaan ay la soo saxiixdeen ee waddanka Jarmalka u dhashay Kaya Havertz ayaa 3 lay u dhaliyay naadigiisa Chelsea 3 gool kale waxaa kala qabsaday ciyaareenada Abraham Barkley iyo Giroud ciyaareenka 21 jirka waddanka Jarmalka u dhashay ayaa golasha u dhaliyay naadigiisa waxa ay ahaayeen kuwo uu si weyn ula riyaaqay tababaraha naadigaasi Frank Lampard oo sheegay in ay natiijo kale oo wanaagsan uu ka filanayo ciyaaryahankaasi dhowaantana la soo saxdeen kaasoo ku kacay lacag gaaraysa 7 milyan oo pound isagoo kaga soo wareegay naadiga Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka ciyaaryahankaasi ayaa 26 gool hadda ka dhaliyay dhammaan tartanada Yurub waxaana keliya ka sareeya ciyaaryahanada Robert Lewandowski oo 5 iyo 7 gool dhaliyay Lionel Messi 2 iyo 7 gool dhaliyay Cristiano Ronaldo oo 2 iyo 7 gool dhaliyay kuwaasoo tartanada Yurub marka la fiiriyo ay ahaayeen kuwa ugu sareeya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in mustaqbal wanaagsan uu leeyahay ciyaaryahankaas Frank de Boer ayaa loo magacaabay tababaraha xulka dalka Netherlands kadib markii tababarihii hore ee kooxda dalka Netherlands Ronald Koeman uu shaqo ka helay naadiga Barcelona ciyaaryahanka garabka naadiga PSG uga ciyaara Angel Di Maria ayaa ganaax la dul dhigay 4 kulan oo uu naadiga PSG ka maqnaan doono kadib markii lagu helay falal dhaqan xumo oo naadiga kubadda cagta ee PSG guuldarro ay kala kulantay naadiga Marseille 13-kii September Di Maria oo 27 jir ayaa lagu eedeeyay inuu ku candhoofay ciyaaryahanka difaaca naadiga Marseille Alvaro Gonzalez inta ciyaarta ay socotay waxaana hadda lagu ganaaxay in 4 kulan oo naadigaasi ka maqnaan doono maanta kulamada Carabao Cup ka dhici doona waxaa ka mid ah naadiga Manchester City waxay la ciyaari doontaa naadiga Bournemouth halka Britania French League kulan ka tirsan uu dhici doono naadiga Lille iyo la ciyaari doontaa naadiga Nantes halka dalka Jarmalka Bundesliga ee Hertha Berlin ay la ciyaari doontaa naadiga Frankfurt waxay ku soo kordhin dhigaysaa waxaan idin ku gudbin doonaa natiijooyinkaasi xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto
mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
ubaxi jacaylka
daacaddeeni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
ayaad iga dhiganto eeg madaa shaleecada indhaha kurooti orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan iyo nasiib leeyahay orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan iyo nasiib leeyahay.